რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. სახლიანბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახლიანბები.
კრემლის განცხადებით პუტინის სიტყვები კონტექსტიდან ამოიღეს. იუწყებიან, რომ საბერძნეთში სასაზღვრო კონტროლისას შეაყოვნეს მიხეილ სააკაშვილი. ერაყში დაკარგული სამხედროების ნათესავებმა პარლამენტში მჯდომარე აქცია დაიწყეს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორ კვირაში აიღებს კონტექსტიდან იყო ამოღებული და მას სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ცნობა მედიაში გავრცელდა, რომ პუტინმა ევროკომისიის აწუკვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვისურვებ კიევს ორ კვირაში ავიღებო. პუტინის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ იმის მიუხედავად ეს მართლა ითქვა თუ არა, ბაროზოს მხრიდან არ იყო სწორი საქციელი კერძო საუბრის დეტალების გახმაურება. უკრაინის მთავრობა, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედროები მიავლინა და იარაღით მოამარაგა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებმაც მთავრობის ძალებთან 4-თვიან კონფლიქტში ბოლო ხანებში გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს. რუსეთი ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ცნობით საბერძნეთში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე ადასტურებს, რომ ბერძენმა სამართალდამცველებმა სასაზღვრო კონტროლის დროს რამდენიმე საათით შეაყოვნეს საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც იუწყებიან, კუნძულ სამოსზე შესული გემი, რომელზეც სააკაშვილთან ერთად ასევე იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე, 4 საათის განმავლობაში იყო შეყოვნებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანახმად, სალაშოს განცხადებით შეყოვნების მიზეზი საქართველოს მხრიდან შესული მოთხოვნა გახდა, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის დაკავება ას უკავშირდება, თუმცა იმის გამო, რომ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების პროცედურები დასრულებული არ არის, სამართალდამცველებმა სააკაშვილი 4 საათიანი შეყოვნების შემდეგ გაუშვეს. ერაყში ათობით დაკარგული სამხედროს ნათესავებმა ბაღდადში პარლამენტის შენობაში მჯდომარე აქცია დაიწყეს სამხედროების ბედის შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, მას შემდეგ რაც პარლამენტარებმა განაცხადეს, რომ მათ მოუსმენდნენ, დემონსტრანტები დათანხმდნენ კაფეს დატოვების მოთხოვნას და პარლამენტის პალატაში გადაინაცვლეს. დემონსტრანტები წარმოადგენენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიტში ივნისში დატყვევებული ჯარისკაცების ნათესავებს. ბევრი შიშობს, რომ ჯარისკაცების დიდი ნაწილი სიკვდილით დასაჯეს, თუმცა მათი გვამები ნაპოვნი არ არის. დეპუტატებმა დემონსტრანტებს უთხრეს, რომ სხდომა 3 სექტემბერს განაახლებენ და იმშელებენ სამხედროების გათავისუფლების მიზნით გასატარებელ ზომებზე. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ ამ სხდომის გამართვამდე შენობას არ დატოვებენ. დემონსტრანტები პარლამენტის შენობაში ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ 2 სექტემბერს. დღეს გავრცელებულ ანგარიში ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში სისტემატურად ახორციელებენ ეთნიკურ წმენდას. განცხადებაში მოტანილია ხოცვა ჟლეტას გადარჩენილი ადამიანების მონაყოლი, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით აჩვენებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ომის დანაშაულები აქვთ ჩადენილი. განცხადებაში ვკითხულობთ, ხოცვა ჟლეტა და ადამიანთა გადაცება, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფო ჩადის, ქმნის თავზარდამცემ ახალ მტკიცებულებებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდის ტალღა მძვინვარებს უმცირესობების წინააღმდეგ. განცხადების თანახმად, მხოლოდ ორ სოფელში, ყინიეში 3 აგვისტოს და ყოჩოში 15 აგვისტოს ასობით ადამიანი გაჟლიტეს. Amnesty International-ის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სინჯარის სოფლები გადააქციეს სისხლით გაჟღენთილ მიწად, თავიანთი სასტიკი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არაარაბი და არასუნიტი მოსახლეობის საბოლოო გაჟლეტას. პაკისტანის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს იმ ფონზე, როცა ათასობით დემონსტრანტი მოითხოვს მის გადადგომას. 2 სექტემბერს გამართულ პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე რამდენიმე გავლენიანი პარტიის ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს შარიფს და განაცხადეს, რომ ის არ უნდა დანებდეს გადადგომის შესახებ ზეწოლას. შარიფი წინააღმდეგობას უწევს მისი გადადგომის თაობაზე მოწოდებებს, თუმცა საპროტესტო აქციების ლიდერები იმრან ხანი და ტაჰირულ ყადრი უარს აცხადებენ უკანდახევაზე. 2 სექტემბერს უფრო ადრე პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დეპუტატებს სთხოვა პოლიციას მიანიჭონ უფლებაისლამაბადში მიმდინარე ანტისამთავრობო ძალადობრივი დემონსტრაციების მონაწილეები შეჭრილებად და ტერორისტებად განიხილოს. მინისტრის განცხადებით დემონსტრანტები სახელმწიფოს წინააღმდეგ აჯანყებას ცდილობენ. პაკისტანში უკვე 3 დღეა შეტაკებებია პოლიციას და შარიფის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე დემონსტრაციების მონაწილეებს შორის. 30 აგვისტოს 3 დემონსტრანტი დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკებებში, მას შემდეგ რაც დემონსტრანტებმა შარიფის ოფიციალურ რეზიდენციაზე სცადეს იერიშის მიტანა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთ საათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკებთ ნატოს მოახლოებულ სამიტზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა საყურადღებო განცხადებები გააკეთა უელსში სამიტის დაწყებამდე.
The readiness action plan responds.
საწყობის სამოქმედო გეგმა პასუხია რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე. ამასთან ის ალიანსს შეაიარაღებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს უსაფრთხოების ყველა იმ გამოწვევას იქ, სადაც ისინი იჩენენ თავს.
Wherever they may arise.
დღეს გამოხმაურებით ასევე საქართველოს პარლამენტის ნაწილობრივ დაბრუნებას ძველ სამუშაო სივრცეში, თბილისში, რუსთაველზე მდებარე შენობაში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რუსთაველის 8 ნომერში პარლამენტის ბიუროსა და კომიტეტების ხდომების გამართვა არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა მისამართი შეიცვალა.
ოლკურულ რეგიონულ მაცნეში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში მოწეულ მოსავალზე და მოსავლის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მათ შორის კახეთში გლეხების წუხილზე, საფერავის ჯიშის ხურცნის გაიაფების გამო.
ჩვენ სად კითხავს? თუ კი გუშინ ჩემი ყურძენი და ყველა ამ მოსახლეობის ყურძენი 2:40 ღირდა. რა მოხდა ამ 2 დღის შემდეგ? რა მოხდა? რაღაცა კარტერული გარიგება მოხდა ამ ვინის წარმოებლებს შორის?
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვისაუბრებთ ორ ადამიანზე, რომლებიც ევროკავშირში წამყვან პოსტებს დაიკავებენ, დონალდ ტუსკზე და ფედერიკა მოგერინიზე. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხთა 5 სექტემბერს უელსში ნატო სამიტი გამართება. წინასწარვე ცნობილია, რომ სამიტის ყურადღების ცენტრში იდგება უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ქმედება, რომელიც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ნატოს წევრებისთვის. ისინი ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით მსათხოვნის სამოქმედო გეგმით უპასუხებენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხებს. 1 სექტემბერს ნატო სამიტამდე გამართულ ბოლო პრეს-კონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენი შეეხო საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობასაც და თქვა, რომ ნატო საქართველოში შექმნის თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიას. უელსში ასევე იმშელებენ საქართველოში ნატოს პარტნიორი ქვეყნების საწვრთნელი ცენტრის შექმნაზე. ახლა კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ნატოს გენერალური მდივნის ამ და სხვა მესიჯებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა 1 სექტემბერს დიდი დრო დაუთმო რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულ აგრესიულ ქმედებებსა და ალიანსის წინაშე მდგარ ამოცანებზე საუბარს. ანდერს ფონ რასმუსენმა კერძოდ ალიანსის მხრიდან ევროპისა და მოკავშირეთა უსაფრთხოების მტკიცე გარანტიებზე გაამახვილა ყურადღება.
Our summit in Wales this week will take place.
უელსში ჩვენი შეხვედრა ამ კვირაში სახელმწიფო მსოფლიოს პირობებში ტარდება. სამიტი პასუხს გასცემს შეცვლილი მსოფლიოს გამოწვევებს. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს, რომ ამ სამიტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ნატოს ისტორიაში.
ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, უელსის 4-5 სექტემბრის სამიტზე დადასტურდება, რომ ალიანსი არის მზად, შესწევს უნარი და აქვს ნება, რომ დაიცვას ნებისმიერი თავდასხმისაგან ყველა მისი მოკავშირე. ამ კონტექსტში ნატოს წარმომავალმა გენერალურმა მდივანმა ახსენა ალიანსის მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა, რაც ალიანსს როგორც არასდროს ისეთ სიცოცხლის უნარიანს გახდის.
The readiness action plan responds.
მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა პასუხია რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე. ამასთან ის ალიანსს შეაიარაღებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს უსაფრთხოების ყველა იმ გამოწვევას იქ, სადაც ისინი იჩენენ თავს.
Wherever they may arise.
ნატოს უელსის ალიანსის წინა ბოლო პრესკონფერენციაზე 1 სექტემბერს ანდერს ფონ რასმუსენი შეეხო საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხსაც. ალიანსი მზად არის უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხს დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ხელისუფლება შეცვლის ამჟამად არსებულ ბლოკ გარეშე ქვეყნის სტატუსს, ხოლო საქართველოს კი ნატოს გენერალური მდივანი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიისა და რეგიონული განზომილების სავარაუდო სასმელი ცენტრის შექმნას შეხვირდა.
We will establish what we call a defense capacity building.
ჩვენ საქართველოსში შევქმნით, როგორც ჩვენ უწოდებთ, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიას, რომელიც უპირატესად ფოკუსირებული იქნება თავდაცვის სამინისტროზე და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროების რეფორმების გაგრძელებასა და მოდერნიზებაში დაეხმარება.
განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა. 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროები განუწყვეტელი დაკვირვების ქვეშაა ნატოს მხრიდან, რომელიც საქართველოსთან გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ერთგვარი სუროგატის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში პერმანენტულად გზავნის შეფასების მისიებს. საბოლოო ჯამში შილოატლანტიკური საბჭო ყოველთვის წარმატებით აფასებდა და სხვა პარტნიორი წევრი ქვეყნებისათვის სანიმუშოდაც კი მიიჩნევდა საქართველოს მიერ თავდაცვის სფეროს რეფორმირებისა და მოდერნიზების კუთხით ნაჩვენებ პროგრესს. შესაბამისად იბადება შეკითხვა, თუ რამდენად რელევანტურია თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიისა და მხოლოდ ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მონაწილეობით სავარაუდო სასმელი ბაზის შექმნა ქვეყნისათვის, რომელიც მეხუთე წელი ელოდება ნატოში გაწვნების მკაფიო საგზაო რუკის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს არჩილ გეგეშიძეს მიმართა.
მოგეხსენებათ, იგი საქართველოს უკვე დაასრულა ის ეტაპი, როდესაც ის რაღაცა ტესტებს აბარებდა და გარკვეულ ასეთ წინაპირობებს ასრულებდა საშინაო დავალებების სახით, მეათა მორიგი ნაბიჯი გადაედგა ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. ეხლა დასრულდა ეს ეტაპი, უკვე საკითხი მიდგა უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე და ასეთ დროს ასპირანტი ქვეყნის თავსებადობას ნატოსთან აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და თქვენს მიერ ხსენებული ბატონი რასმუსენის მიერ გაჟღერებული ეს მოსალოდნელი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიზნეს სწორედ საქართველოს ნატოსთან თავსებადობის შემდგომი ამაღლების და გაძლიერების და გაღრმავების მიმართულებით გადადგმული მორიგი ნაბიჯი იქნება ორი ურთიერთობებში.
გვითხრა არჩილ გეგეშიძემ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, რომელთან ცელ ინტერვიუსაც 3 სექტემბერს მოისმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემაში დაბკოლების სოლი. მასში საუბარი იქნება სწორედ მოახლოებულ ნატოს სამიტსა და გლობალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. დაბოლოს გავიმეორებთ, რომ ნატოს სამიტი უელსში 4 სექტემბერს გამართება და უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, პირველსავე დღეს ორ მნიშვნელოვან შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტი ოფიციალურად გაიხსნება 4 სექტემბერს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ნატოს წევრი და სხვა პარტნიორი კონტრიბუტორი ქვეყნების ლიდერების მონაწილეობით. შემდეგ კი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ალიანსის 4 ასპირანტი ქვეყნის ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნეგორიისა და მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდებიან. 5 სექტემბერს კი ნატოს თავდაცვის მინისტრები ავსტრალიის, ფინეთის, საქართველოს, იორდანიისა და შვედეთის სამხედრო უწყებების ხელმძღვანელებს შეხვდებიან, როგორც პროგრამაში ამითითებული თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობების განსახილველად.
კობელი კლიკაძემ გვიმაფო ნატოს მოახლოებულ სამიტზე, სამიტის პროგრამაზე, ყურადღება გაამახვილა ნატოს გენერალური მდივნის საყურადღებო განცხადებებზე უშუალოდ ნატოს სამიტის წინ. სამიტი, როგორც მათქვა, და არამარტო მან, 4 და 5 სექტემბერს იმართება და კობა იქიდან უელსიდანაც გვიამბობს ნატოს ლიდერების და არამარტო მათი საყურადღებო განცხადებების შესახებ. ახლა გავაგრძელებთ მოწყობლობას და უკრაინაზე, რომელიც ნატოს სამიტის დღესასრიგის მთავარი თემა იქნება, შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მოწყობლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ოპონენტები ხშირად სადანაშაულებენ საქართველოს ხელისუფლებას იმაში, რომ ის არაადეკვატურად აფასებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და არ გააჩნია ერთიანი ხედვა. ამ ჭრილში არსებულმა შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ თავი იჩინა თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმსაც. ხელისუფლება უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ოპონენტების ბრალდებებს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საშუალებით კიევს კვლავაც სთავაზობს დახმარებას. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, ექსპერტები? ამით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ლელა გუნჯულია.
საქართველოს გმობს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ფაქტს და მხარს უჭერს საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევას, რომელიც უკრაინაში კრიზისის აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. ამ შინაარსის განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უკრაინელ კოლეგასთან პავლო კლიმკინთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა. საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 2 სექტემბერს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ქართულმა მინისტრმა უკრაინელ მინისტრს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა გააცნო, რომელიც უკრაინელი ბავშვების საქართველოში ჩამოყვანას და დასასვენებელი სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ითვალისწინებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლიერება გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აღნიშნული ინიციატივის და ზოგადად საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერის გამო. იტყობინება საქართველოს საგარეო უწყება. მიუხედავად იმისა, რომ მხარდაჭერის ცალკეული გამოვლინებები მანამდეც იყო და მაგალითად მინისტრ დავით სერგეენკოს კიევში ვიზიტის კვალდაკვალ საქართველო ჯანდაცვის კუთხითაც დახმარდა დახმარებას უკრაინის მოქალაქეებს, ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები თბილისის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არასაკმარისად მიიჩნევენ და ამ თემის გარშემო კამათი პირველ 2 სექტემბერს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმზეც გამოიკვეთა. როგორც ფორუმის მონაწილე პოლიტოლოგი გია ნოდია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამჟამინდელ ხელისუფლებას არ გააჩნია ერთიანი ხედვა უკრაინის საკითხთან მიმართებით და არ ცდილობს, რომ ამ კონტექსტში უფრო აქტუალური გახადოს საქართველოს პრობლემაც.
ჩვენ ვართ სწორედ იმ ზონაში, სადაც უკრაინის მოვლენები პირდაპირ გვეხება ჩვენ და არსებითაც ცვლის გეოპოლიტიკურ ვითარებას რეგიონში. ასე რომ ჩვენ ვიღაცის ზურგს უკან კი არ უნდა ვიმალებოდეთ, ჩვენ პირიქით ავანგარდში უნდა ვიყოთ და ჩვენ რაც შეიძლება მკაფიოდ უნდა წამოუჭრიდეთ ჩვენს პრობლემებს. არ ვამბობ, რომ რაღაც შეურაცხყოფა მივაყენოთ პუტინს პირადად ან რაღაც ასეთი, მაგრამ უნდა იყოს კაფიო გზამნილები, უნდა იყოს ცხადი რა არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია. დღეს არ არის ეს ცხადი.
გიანოდიასთვის გაუგებარია სიფრთხილე თუ გამორჩენის იმედი, რასაც მისი აზრით ავლენს საქართველოს ხელისუფლება. შექმნილ სიტუაციაში ანალიტიკოსის აზრით საქართველოს მეტი აქტიურობა და გამოკვეთილი პოზიციის დაცვა მოეთხოვება იმ ფონზეც კი, როდესაც შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს არ აქვთ ერთიანი მიდგომა უკრაინის საკითხთან მიმართებით. საქართველოს ხელისუფლებისგან მეტ მუშაობას მოითხოვს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც, ის თვლის, რომ წინდახედულების პარალელურად თბილისმა მეტ აქტიურობაზეც უნდა იფიქროს.
საქართველოს ახლანდელი თბილი პოზიცია შეიძლება იყოს გამართლებული ერთისრულ არ გავაღიზიან ის გაგიჟებული რუსეთი, მაგრამ მეორესი საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ჩაგდებულია ჩვენი მუშაობა პრაქტიკულად ჩვენ პარტნიორებთან ძალიან ბევრგან, მართალია გაათმუშავებთ ნატოსთან, მაგრამ ამავე დროს არ მუშაობთ ფონდამენტს კარგად ამერიკასთან და თეორიის სახელმწიფოებთან.
საერთაშორისო პარტნიორებთან, მეგობრებთან კოორდინაციას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილიც, თუმცა ოპონენტებისგან განსხვავებით ის მიიჩნევს, რომ თბილისი ამ ეტაპზე სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციის შესაბამისად იქცევა და მას მეტი აქტიურობა უბრალოდ არ მოეთხოვება. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით მნიშვნელოვანი არა თავად სიტყვები, არამედ რა დგას სიტყვების უკან.
ან ჩვენ ესე იგი ორპირებულები ვართ ევროპულ პოლიტიკაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე, ნატოზე, ევროკავშირზე, ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, ჩვენი შეფასებები, ჩვენი მიდგომები უნდა იყოს აი ამ პოლიტიკის ჩარჩოებში. წინამთავრობა ძალიან აკრიტიკებდა რუსეთს, რა რეალურად ესე იგი შემოყავდა რუსული ფირმები. მეაქრასაც უყურებ, ჯერჯერ მაინც და მაინც რუსული ფირმები აღარ შემოსულა. ეხლა შეიძლება სიტყვები უფრო სუსტია რუსეთს წინამდებ, მაგრამ საქმე უფრო მეტად არის პროდასალური რეალურად ეხლა. და ეს არის ყველაზე დიდი დახმარება დღეს უკრაინის.
ამ განსხვავებული მიდგომების ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ითვალისწინებს უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების ტექსტი, რომელსაც პარლამენტი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გიორგი ცაგარეიშვილის თქმით, სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში განიხილავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მენტ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტმა დაიბრუნა ძველი სამუშაო სივრცე თბილისში, რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობა. თუმცა საკანონმდებლო ორგანო, რომლის ადგილს აყოფილად კონსტიტუციაში ქალაქი ქუთაისია მითითებული, თბილისში გამართავს მხოლოდ ბიუროს ხდომებს და საკომიტეტო მოსმენებს. პარლამენტის თბილისში ნაწილობრივ გადასვლას ეწინააღმდეგება ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლების კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. პარლამენტის გადაადგილების სამართლებრივ და პოლიტიკურ საფუძვლებზე უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა შენობამ ტრადიციული ფუნქცია 2 წლის შემდეგ დაიბრუნა. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რუსთაველის 8 ნომერში პარლამენტის ბიუროსა და კომიტეტების ხდომების გამართვა არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა მისამართი შეიცვალა.
საქართველოს პარლამენტი ადგილსამყოფელი იყო და რჩება ქალაქი ქუთაისი, ისე როგორც ეს საქართველოს კონსტიტუციაშია ჩაწერილი. მაგრამ ისე როგორც დღემდე 2 წლის განმავლობაში პარლამენტის საქმიანობის ცალკეული კომპონენტები ხორციელდებოდა არა ქუთაისში მდებარე შენობაში, არამედ სხვაგან, მაგალითად აქვე სანაპიროზე იუსტიციის სახლში იმართებოდა კომიტეტის ხდომები, ბიუროს ხდომები თბილისში, სხვაგანაც. ჩვენ ზუსტად ამავე რეჟიმში ვაგრძელებთ ცხოვრებას.
საქმე ის არის, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი განსაზღვრულია კონსტიტუციის 58 პრიმა მუხლით, რომელშიც ვკითხულობთ.
პირველი, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია ქალაქი ქუთაისი. მეორე, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლას ხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს.
კონსტიტუციის, ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესაცვლელად დეპუტატთა 3/4, ანუ 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ქუთაისის საკრებულოს წევრი ამირან ძოწენიძე მიიჩნევს, რომ ასევე კონსტიტუციის დარღვევაა საკანონმდებლო ორგანოსათვის ახალი სამუშაო სივრცის განსაზღვრა პარლამენტის გვერდის ავლით.
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული სხვაგან გარდა ქუთაისისა, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ამას კონსტიტუცია ნათლად ამბობს. იქ არსა დაწერია, რომ საპარლამენტო მუშაობა გაყოფილია პლენარულ მუშაობად და საკომიტეტო მუშაობად.
ამირან ძოწენიძის ამ მოსაზრებას არიზიარებენ პოლიტიკური ოპონენტები, მეტიც კონსტიტუციონალისტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს 2 სექტემბერს თბილისში ბიუროს ხდომის გამართვით კანონი არ დაურღვევია. ასე ფიქრობს მოქმედი კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი ავთანდილ დემეტრაშვილიც.
მე ვერ ხედავ კონსტიტუციის დარღვევას, მაგრამ თუ ნაციონალები ძალიან ერთხელ მიმართონ რაიმ საკონსტიტუციო სასამართლოს, და საერთოდ ეს არ უნდა იყოს მე მგონი კონსტიტუციური ნორმა. ჩემი აზრით, პარლამენტის ან მოსამზადებელი სამუშაოები და არა რა თქმა უნდა კანონის მიღება, საბოლოო პირველი, მეორე, მესამე მოსმენით, ანუ კენჩისხრები არ შეიძლება ჩატარდეს გარდა ქალაქ ქუთაისისა.
ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, მოსამზადებელ სამუშაოებში პირველ რიგში საკომიტეტო მოსმენები და ბიუროს ხდომები იგულისხმება. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობისათვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნება პირველი ნაბიჯია გადადგმული ქუთაისიდან პარლამენტის თბილისში გადატანის გზაზე, რაც ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის თქმით, დიდად დააზარალებს ქუთაისს როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით, რაც საბოლოო ჯამში მთელი ქვეყნის ის საზიანო იქნება.
გადაწყვეტილება იქნა მიიღებული, რა ერთი მხრივ თბილისის განწყვეტის და მეორე ფუნქცია კვლავ დაბრუნებოდა ქალაქს როგორც პოლიტიკური ცენტრის, როგორც კი გაჩნდა იდეა, რომ პარლამენტი ქუთაისში უნდა გადმოვიდეს და დაიწყო რეალიზება მისი, იმ წუთში ქალაქსა დაიწყო მატება და ახლა 200,000 კაცი ცხოვრობს უკვე ქუთაისში და საბრალოდ 40-50,000 კაცი ბოლო 7-8 წელიწადში შემოვიდა ქალაქში. იმიტომ რომ გაჩნდა ინტერესი, ანუ სამ კიდე ერთი რამე 82 მილიონია ქუთაისში ბიუჯეტი. პარლამენტის ბიუჯეტი არის 54 მილიონი. წარმოგიდგენია, წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით ქალაქისთვის ამხელა მნიშვნელოვანი, ამხელა საბიუჯეტო ორგანიზაციის, საბიუჯეტოს დავანებოთ მისახამ მორალურ, პოლიტიკურ მხარეს და სიამაყეს და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს იყო ამირან ძოწენიძე, ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, თუმცა სულ სხვა გათვლებით ხელმძღვანელობს ხელისუფლება, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის გადატანას ხარჯების გაზრდასა და დეპუტატთა მუშაობის არაეფექტიანობას უკავშირებს. რაც შეეხება პარლამენტის ბალანსზე რიცხული რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის სათანადო კონდიციამდე მიყვანას, პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის შოთა გოშაძის თქმით, შენობის რემონტი და აპარატურის მონტაჟი ჯამში 22 მილიონი ლარი დაჯდა.
ანგრეული დარბაზები, რომელიც დაფხდა ჩვენ, ეს იყო პლენარულის ხდომის, ილია ჭავჭავაძის პირველი რესპუბლიკის კინო დარბაზი, კატაკომბებს დავდა, აქ ძალიან კაპიტალურად შეიცვალა და აღდგა. დანარჩენ შენობაში ჩვენ შევეცარეთ ნაკლები ხარჯით მოგვეხდინა შენობის მოყვანა ნორმალურ სამუშაო პირობებამდე. ჩატარდა სატელევიზიო სისტემების მონტაჟი, კენჭისხრა გახმოვანება აუდიო სისტემების მონტაჟი.
თუმცა ამგვარი კომფორტული სამუშაო სივრცის მიუხედავად ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ არ დაარღვევენ ქვეყნის უმთავრეს კანონს და იმუშავებენ მხოლოდ პარლამენტისათვის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ადგილზე, ანუ ქუთაისში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება, ვიდრე მიკროფონს გადავცემდე სალომე ასათიანს, რომელიც სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. შეგახსენებთ ჩვენს მისამართს ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. ახლა კი სალომე ასათიანი.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა, თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორ კვირაში აიღებს, კონტექსიდან იყო ამოღებული და მას სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ცნობა მედიაში გავრცელდა, რომ პუტინმა ევროკომისიის საწუკე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვისურვებ კიევს ორ კვირაში ავიღებ. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ცნობებით, საბერძნეთში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე ადასტურებს, რომ ბერძენმა სამართალდამცველებმა სასაზღვრო კონტროლის დროს რამდენიმე საათით შეაყვანეს საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ერაყში ათობით დაკარგული სამხედროს ნათესავებმა ბაღდადში პარლამენტის შენობაში მჯდომარე აქცია დაიწყეს სამხედროების ბედის შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით. დემონსტრანტები წარმოადგენენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიტში ივნისში დატყვევებული ჯარისკაცების ნათესავებს. 2 სექტემბერს გავრცელებულ ანგარიში ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში სისტემატურად ახორციელებენ ეთნიკურ წმენდას. პაკისტანის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს იმ ფონზე, როცა ათასობით დემონსტრანტი მოითხოვს მის გადადგომას. 2 სექტემბერს გამართულ პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე რამდენიმე გავლენიანი პარტიის ლიდერებმა დაუჭირეს მხარი შარიფს და განაცხადეს, რომ ის არ უნდა დანებდეს გადადგომის თაობაზე ზეწოლას.
სალომე ასათიანმა მოამსადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაქცელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ გლეხების მიერ მოწეულ მოსავალსა და ამოსავლის რეალიზაციის პრობლემებზე. მათ შორის არის კახეთში გლეხების წუხილი საფერავის ჯიშის ხურცნის გაიაფების გამო. ამ თემაზე რეპორტაჟი თიწყება ჩვენი კულტურული პროგრამა, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
კახეთში საფერავის ჯიშის ყურძენი თითქმის 70 თეთრით გაიაფდა. რამდენიმე დღის წინ ღვინის ქარხნებში 1 კილოგრამი საფერავის შესასყიდი ფასი 2 ლარი და 20 თეთრი იყო. ახლა კი ქარხნები 1 კილოგრამში ლარი და 50-დან ლარსა და 60 თეთრამდე იხდიან. ფასის ვარდნას მევენახეთა უკმაყოფილება მოჰყვა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში აქციაც გამართა. ღვინის ეროვნული სააგენტო კი ამბობს, რომ სახელმწიფო ფასის რეგულირების პროცესში არ ერევა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
საფერავის ჯიშის ყურძენზე ფასის უეცარ ვარდნას პროტესტი მოჰყვა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში. რამდენიმე დღე ადგილობრივები ყურძნის ჩაბარებისგან თავს იკავებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ფასი ხელოვნურად არის დაწეული და მთავრობის დახმარების იმედი აქვთ.
მაქსიმუმი აქვს ლარი 50, ლარი 60. ფასი. როცა იყიდნენ 2.40. თუკი ჩვენ არ შეგვითავაზებია მათთვის ფასი, თვითო შემოგთავაზეს ფასი 2.40. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვსვათ კითხვას. თუკი გუში ჩემი ყურძენი და ყველა ამ მოსახლეობის ყურძენი 2.40 ღირდა. რა მოხდა ამ 2 დღის შემდეგ? რა მოხდა? რაღაცა კარტელული გარიგება მოხდა ამ ვინის მწარმოებლებს შორის და ერთმანეთს აკონტროლებენ და არავის არ ახდენებენ ფასს. აი ეს მოხდა.
გიორგი მღებრიშვილი სოფელ ვაზისუბანში ცხოვრობს, ის გამგებლის წარმომადგენელია. გვეუბნება, რომ წინა დღეებში ქარხნები საფერავში 50 თეთრით უფრო მეტი ხდიდნენ ვიდრე ახლა.
ფინანსებით რომ მეტად ჩააბარებს ეხა მომდევნო ციკლებს უფრო უკმაყოფილება და იმიტომ. და ეს გამოსავალი ახლა ცოტა ხანი უნდა მოიცადოთ, აბა რა ვიცი, იქნება დარეგულირდეს ეს ფასები. ერთი რამდენიმე დღე ჩააბარებიცგან თავს იკავებენ.
რატომ დაიწია ყურძნის ფასმა? როგორც სააქციო საზოგადოება ველისციხის ხელმძღვანელმა კობამ კალავიშვილმა განაცხადა, შავ ყურძენზე ფასის კლება უკრაინაში არსებულმა მდგომარეობამ გამოიწვია. კალავიშვილის თქმით, ექსპორტიორები ქართულ კომპანიებს მაღალი ფასის გადახდაზე უარსეუბნებიან.
დავსვამეთ, აი ესეთი ფასებზე აღიარეს, რომ შეუძლებელია იმ პროდუქციის გაყიდვა. უკრაინის ბაზარზე და რუსეთის ბაზარზე, როგორც ჩვენ ალბათ სხვა კომპანიებმაც გადაურეკეს სავარჯიშო ექსპორტიორებს, ამ ფასზე ცხოვრის გადახდაზე უარი მიხდეს მოკლედ. ცდილობს რაც შეიძლება, რომ ცოტა ისეთ ფასში მივიღოთ, ჩვენც გავყიდოთ და იმასაც პროდუქცია ისეთ შეგები იყოს.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის თქმით, ყურძნის ფას თავად კომპანიები ადგენენ და სახელმწიფო თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებიდან გამომდინარე ამ საკითხში არ ერევა. დავითაშვილის თქმით, კომპანიებს მხოლოდ იმის ვალდებულება აქვთ, რომ ყურძენი ერთ ლარზე ნაკლებად არ უნდა ჩაიბარონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდიით ვეღარ ისარგებლებენ.
მთელი შაშანდელი პელის მეორებს რომ სახელმწიფო ფასში არ ერევა, ფასის ფორმირება არ თავისუფალი და მოთხოვნა მიწოდების მიხედვით ოლქიერ შეთანხმების საგანია ფასის ფორმირება.
კახელი ფერმერები ფიქრობენ, რომ უკრაინის პროცესები ყურძენზე ფასის დაწევის რეალური მიზეზი არ არის და ფასის საკუთარი გადაწყვეტილებით თავად კომპანიებმა შეამცირეს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით კომპანიებს მოსახლეობისგან 7000 ტონამდე მოსავალი აქვთ ჩაბარებული. კახეთში თეთრი ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა. წინასწარი ინფორმაციით ქარხნები მას 1 ლარად და 15 თეთრად ჩაიბარებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. სამეგრელოში თხილის მოსავალს იღებენ. წელს თხილს მაღალი ფასი აქვს. ამ დროისათვის ქარხნებსა და მცირე პუნქტებში 1 კილოგრამი თხილის ფასი 6 ლარს აღწევს. მცირე მეწარმეები და გლეხები თხილის ფასით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მოსავლის სიმცირეზე საუბრობენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
კილოგრამ თხილზე ასეთი მაღალი ფასი არ ახსოვს ნუნუ წოწონავას. იწლებია ქალაქის ცენტრში გახსნილ სავაჭრო ობიექტში თხილს გლეხების გაყიდულობს ელოდება მისი თუნდაც 5 თეთრით გაძვირებას და გარკვეული ოდენობის დაგროვების შემდეგ თხილი რეალიზაციისთვის ქარხანაში მიაქვს. ამბობს, რომ შაშანდელთან შედარებით თხილის ფასი გაორმაგებულია, მაგრამ გლეხები მოსავლის ჩაბარებას ჯერ არ ჩქარობენ.
ფასმა რომ მოიმატა, უკვე გაჩერდა ხარხი. ნაკლები რო იყო, მაშინ უფრო მოქონდა.
სამეგრელო სოფლებში თხილი ოჯახებისთვის შემოსავლის ძირითადი წყაროა. სწორედ ამიტომ აგვისტოს თვეში დიდი თუ პატარა თხილის პლანტაციებში მუშაობს მოსავალი, რომ დროულად მოიწიონ. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. გლეხების ნაწილი ჯერ კიდევ აგრძელებს კაკლის დაკრება მოგროვებას. სოფლის მცხოვრებნი ამობენ, რომ გლეხმა ხეირი ვერც წელს ფასის მატებით ნახა, რადგან მოსავალი ცუდი ამინდების მიზეზით 1-2 შემცირდა.
ყინულებმა დააზიანა აპრილის თვეში და შაშანდელთან შედარებით მეოთხედიც არ არის. სადაც 6 ტონა უნდა ყოფილიყო, იქ ტონა ნახევრამდეც არ არის მოსული. არის ისეთი ადგილები, რომ 2 ტონა, 3 ტონა რო ყოფილიყო, იქ 100-150 კილო ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამასთან. ფასი, რა თქმა უნდა, შაშანდელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, მაღალი ფასებია და არ ვიცი, იქით რა იქნება. ჯერ მოსავლის აკრეფაც არ არის ბოლომდე დასრულებული.
ამბობს კედევა გუნჯელია, წალენჯიხის სოფელ მიქავას მკვიდრი. ანალოგიური პრობლემების წინაშე დგანა ზუგდიდი სოფლებში. აქ თხილი ხანგრძლივ ყინვასთან ერთად სხვადასხვა დროს მოსულმა ძლიერმა ქარმაც დააზარალა. აირასყოფია ზუგდიდი სოფელ დარშელში მცხოვრებნი.
რაოდენობა 70% შაშანდელი.
შაშანდელი 4.
რა თქმა უნდა, მეტი და მეთუმეტეს მაღალ ადგილებზე ვაფშე არ.
რამ გამოიწვია?
ყინვა.
რაც ნაკლებია პროდუქტი, მით მეტია ღირებულება. რაც მეტია პროდუქტი, მით ნაკლებია ღირებულება მისი. ბაზრის კანონია. უნდა დაფასდეს შრომის ფასი. ადეკვატური უნდა იყოს. შრომა ჩადებულში უგება უფრო მეტი უნდა იყოს. თხილი რა შრომა წევადია რა, იმის ადეკვატური არ არის ფასი. 15-20 ლარი უნდა იყოს თხილის ფასი. იმდენ შრომას მოითხოვს მაგი.
გლეხების თქმით, ამ ეტაპზე თხილი მხოლოდ მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფმა ოჯახებმა გაყიდეს. მათ, ვისაც რჩენის ალტერნატიული წყარო აქვთ, მოცდა გადაწყვიტეს, რადგან ფასების კიდევ უფრო გაზრდაზელია. ექსპერტების განცხადებით, თხილის ფასს ევროპის ბაზარი განსაზღვრავს, სადაც პროდუქტზე ფასის მატება ძირითადად მიმწოდებელ ქვეყნებში მოსავლის ოდენობაზეა დამოკიდებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. წლევანდელ შემოდგომას ჩვეული პრობლემებით ხვდებიან იმერელი გლეხები. გვალვიანი ზაფხულის გამო იმერეთის სოფლებში ბოსტნეული სიმინდისა და ყურძნის მოსავალი გასულ წლებთან შედარებით ნაკლები რაოდენობისაა. უამინდობასთან ერთად რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ნაკვეთებამდე მისასვლელი გზისა და სარწყავი სისტემის არარსებობასაც უჩივიან. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ხელისუფლებისგან მეტ ყურადღებასა და დახმარებას განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებნი ითხოვენ.
მაგალითად მაგანთიან სოფლებში გზა საწყავი არხები აუცილებლად უნდა იყოს. შეიძლება კაცმა იმუშაოს დაახნას დაიქირაოს ტრაქტორი, მაგრამ არ გაწვიმდეს და ტყილა ერთი წელი ტყილა იქნება ნამუშევარი. ამიტომ შეიძლება გამართოს ხუთ წელიწადში ერთხელ მიიღოს მოსავალი. უცხოელები რომ ამოდიან უკვირთ ეს ანტიკვარიგონია გუთაინდან და ის ხარებში რო შევავამთ და რო ხნავთ გაუცებული არიან და იღებენ და სოფლიოში თუ არის ასეთი ქვეყანა არ გვეგონა ასეთ ჩამურჩენილ ქვეყანას სამბობი.
ძნელია ტრანსპორტირება, გზა ხარჯიანია, ვერც გამოაქმინდრიდან მოსავალი, თუ კი დახვნა დათესავს მოიწევს და წყალს. ისე შეიძლება არხებიც გაკეთდეს, შეიძლება პატარა ურემი რომ მივიდეს, ის გზა ან და ტრაქტორი შევიდეს, თუ ხელისუფლება მიხედავს, მოეხმარება, ხო, გლეხს მოსავალი იქნება.
გლეხების თქმით, ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი დახმარებით გაზაფხულზე კუთვნილი მიწების ნაწილის დამუშავება შეძლეს, თუმცა ამინდთან ერთად მოსავლის ხარისხსა და სიმრავლეს სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. სარწყავი სისტემის არარსებობა და არასაკმარისი ტექნიკა სოფლად მცხოვრებთა პრობლემად კვლავ რჩება.
ძალიან ცივი მოსავალი. ბოსტნეულობა, მაგრამ ამიდის გამო არაფერი არა. გადახრკულია მთელი მიდი. შაშენ შედარებით უფრო იყო და წელს წყალის დაშრა, ვერ ჩურწყავთ. არც არ ხშია წყალი და არც ჭაშიც დაშრა წყალი. ძალიან ცივი მდგომარეობაა სოფელში.
ამიდების გამო არ არის ერთი მტევანი ყურძენი არ არის სოფელში, ცოლიკოური და ადესა არის რაღაცა პატარა ტარავლა და რა ვიცი, რა იქნება არ ვიცი. ძალიან ცივი მდგომარეობაა სოფელს და ხალხს.
საფასური არ არის მარა ხორგავა ფუჭე ბაღა ნაშრომი მაქვს ნაწვალების სიმწირ და ყიდით ასე იაფათ იქნება ხახსაც არა აქ ფული რო იყიდოს მე არა გლეხმა რაცა უნდა იაფათ გავყიდო ხახი ვერ იყიდოს მაინც არა ფული რა ვიცი თუ ასე იქნა სოფლის საქმეც უდაცავა.
იმერეთის სოფლების ნაწილი შედარებით უხმოსავლიანია და გლეხებიც მეტ მიწას ფლობენ. ზოგი მუნიციპალიტეტის სოფელში კი მოსახლეობა მიწების სიმცირესთან ერთად მათ მოუსავლიანობაზე ჩივის. შედარებით მოსავლიანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლები, სადაც მოსახლეობა საკუთარი ხერხებით ცდილობს მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესებას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, მოსავლის დაბინავების პარალელურად მათი საზრუნავი მომავალი წლის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის თანხის მოგროვება, რადგან ბევრი ოჯახისთვის სიმინდი, ლობიო, ბოსტნეული და ხილი წლიდან წლამდე თავის გატანის ერთადერთი საშუალებაა. გლეხები მოსავლის ნაწილს საკუთარი ოჯახისთვის ინახავენ, ნაწილს ქუთაისის ბაზრებში ხიდიან ან აბარებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებნი წელს ცუდ მოსავალს ელიან. ადგილობრივები ჩივია, რომ ჯერ უდროოდ მოსულმა უხმანალექმა, შემდეგ კი გვალვა მოსავალი თითქმის სრულად გაანადგურა და ისინი ხილბოსტნეულის გარეშე დატოვა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივების მტკიცებით მომხდარსთან მოშლილი სარწყავი სისტემაც დაემატა, რის გამოც ხილისა თუ ბოსტნეულის დროული გასარწყავიანება ვერ მოხერხდა.
დავის დროზე არ იყო ამინდი ისეთნაირად, რომ კანაგათოქმილი იყო დამუშავებული იყო ნორმალურად. ბალახისავოვი და მოახს ჩმოსავალი და არ არის მოსავალი. ამინდი არ შეგვის ხო ხელი ამინდი.
წელს იყო ძალიან დიდი პრობლემა იმის გამო, რომ იყო გვალვები და სოფელს არ გააჩნია სარწყავი საშუალება. ამიტომაც მოსავალ რასაცელოდა ხალხი, იმის ნახევარიც კი არ არის წელს და ამიტომ ხალხი ძალიან უკმაყოფილოა.
არ ესე დონაში ვარ თუ იქ საერთოდ. გვალვა უწყლოობა, პატრონობა და ეგარი. შეშალა ხალხსა გაჩეხესავი ვაშლი რას რამე ქონათ.
კარტოფილის, სიმინდისა და ყველა იმ მარცვლეულისა თუ ბოსტნეულის მოსავალი, რომელიც მორწყვაზეა დამოკიდებული, წელს იქნება ძალიან დაბალი. აცხადებს სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გურამ ჯინჭველაძე იმასაც განმარტავს, რომ წელს მოსავალი სიტყვაზე მეტად მაღალმა ტემპერატურამ გაანადგურა.
იანობაში რომ შევაფასოთ, ალბათ საშუალოზე დაბალი იქნება მოსავალი. ზოგადად წელი ნორმალურად დაიწყო, იყო სეზონური წვიმები, გაზაფხულის და ზაფხულის დასაწყისში, რომლებიც რაღაცა პროდუქცია უკვე ავიდანო გლეხს იმედით ჩაუსახარო მორწყვის გარეშე გადაივლიდნენ, მაგრამ ივლისის თვითონ უკვე გვალვა დაიწყო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს შედეგი განაპირობა. ცეტვა რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ არა თქვა ისეთი მასშტაბური როგორც გასულ წლებში. მარცვლეული განსაკუთრებით სიმინდის მოსავალი იქნება დაბალი.
მოსახლეობა დახმარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვს. ახალციხის თემის ადმინისტრაციის უფროსი განმარტავს, რომ მომხდარი სტიქიის შესახებ ცენტრალურ ხელისუფლებაში უკვე ინფორმირებულნი არიან. ილიას არდიაშვილის მტკიცებით, ახალციხის თემში მნიშვნელოვანი ზარალი ორმა სოფელმა განიცადა.
რამდენად შემდის ცნობილია, ორ სოფელში სეტყვამ დააზიანა მოსახლეობა, ვიწერილი გოგჩუ შესაბამისენ კონსტრუქტურებში აღნიშნულ ზარალთან დაკავშირებით კომისია შეუქმნით დაუყოვნებლივ და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. ეს იყო ხალკის აძელი.
მოსავლის აღება სამცხეში დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება, თუმცა ადგილობრივები ირწმუნებია, რომ წელს ბევრი არც არაფერი აქვთ ასაღები. ვალვამ და მაღალმა ტემპერატურამ სოფლების უმეტესობა ხილბოსტანის გარეშე დატოვა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია ივლაშვილი სამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուփլեբա։
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ხოლგროულ მიმოხილვას. ის დღეს ნინო ხარაძე მოამზადა.
რა უნდა გააკეთოს ხაჯიმბამ პირველ რიგში? ამ სათაურით ეხმაურებაა გამოცემა ოგონიოკი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებს, რომლის შედეგადაც აფხაზეთის პრეზიდენტად რაულ ხაჯიმბა აირჩიეს. ჟურნალისტი ოლგა ალენოვა, რომელმაც აფხაზეთიდან რეპორტაჟი მოამზადა, წერს, რომ ხაჯიმბას წინაშე ამჯერად ორი მთავარი გამოწვევა დგას. პირველი, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მომხრეებად დაყოფილი საზოგადოების გაერთიანება და მეორე, გალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. ჟურნალისტის თქმით, წელს თვითაღიარებული რესპუბლიკის არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღო დაახლოებით 25,000 გალში მცხოვრებმა ქართველმა. მათი აფხაზური პასპორტები ოპოზიციის მოთხოვნით გააუქმეს. მიზეზად დასახელდა ის, რომ თითქოს და ეს პასპორტები ოფიციალური პროცედურების გვერდის ავლით ჰქონდათ მოპოვებული. პასპორტების გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ რიგარეში არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლო. ჟურნალისტის თქმით, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ რაულ ხაჯიმბა ახლა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტია. სხვა დროს გალის რაიონში ის ხმებს ვერასდროს აგროვებდა. ამჯერად რაულ ხაჯიმბას მოუწევს დაამტკიცოს, რომ გალელებს მისი ტყუილად ეშინოდათ. ოლგა ალენოვა ამბობს, რომ აფხაზეთში ბევრს კარგად აქვს გაცნობიერებული შემდეგი ფაქტი: თუ გალის რაიონის ინტეგრაცია არ მოხერხდა, აფხაზეთი შესაძლოა დაიშალოს. ამის შესახებ საზოგადოებრივი პალატის წევრი ალხან თხლაკუშევი საუბრობს. ციტატა: ეს ჩვენთვის მგრძნობიარე საკითხია. ყველას გვახსოვს, რომ საქართველოში მუდამ წამოგვაძახებდნენ ხოლმე, რომ საკუთარ სამშობლოში მხოლოდ 17% ვართ. მაგრამ არც იმის თქმა შეიძლება, რომ აფხაზები ამ მიმართულებით არაფერს აკეთებენ. მსოფლიოში არსებულ პოსტკონფლიქტურ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, აფხაზები სხვებთან შედარებით გაცილებით გახსნილები აღმოჩნდნენ. ამჯერად აღმოსავლეთ აფხაზეთში 60-70,000 ქართველი ცხოვრობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აფხაზეთის მთლიანი მოსახლეობა 250,000-ია, აფხაზებს ვერავინ უსაყვიდურებს, რომ ისინი სხვებისთვის ჩაკეტილი არიან. ციტატის დასასრული. აფხაზეთის თემამ კიდევ ერთხელ გაიჟღერა ყირიმში 28-31 აგვისტოს ფორუმთან დაკავშირებით. ფორუმის თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება იყო. გეოპოლიტიკური გამოწვევები, როგორიცაა უკრაინა, ყირიმის, საქართველო, აფხაზეთის, ხოლო სერბეთი, კოსოვოს გარეშე. რუსეთის პრესა ასევე ეხმაურება ნატოს გადაწყვეტილებას საქართველოში სამხედრო სასწავლო ცენტრის შესაძლო შექმნისთაობაზე. როგორც კომერსანტი წერს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველოს დაახლოება ნატოსთან შესაძლოა გულისხმობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე წვრთნების ჩატარებას ალიანსის პარტნიორების მიერ, ასევე საქართველოში რეგიონული სასწავლო ცენტრის შექმნას. განხილვის და ამასთან ხუმრობის თემატიკაა ტვიტერში გამოქვეყნებული რუკები. არგუმენტი ფაქტი წერს, რომ 27 აგვისტოს ნატოში კანადის დელეგაციამ გამოაქვეყნა რუკა იმ რუსი ჯარისკაცებისთვის, რომლებსაც ვითომდა შემთხვევით საზღვრები ერევათ და უკრაინის ტერიტორიაზე ხვდებიან. რუკაზე რუსეთის ტერიტორიას დიდი ასოებით ეწერა: ეს რუსეთია, ხოლო უკრაინას ეს რუსეთი არაა. ტერიტორიაში, რომელიც რუსეთი არაა, ყირიმიც იყო შესული. ამის პასუხად 29 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენლობამ ნატოში ისევ ტვიტერში გამოაქვეყნა რუკა, სადაც ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად იყო გამოცხადებული. სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი კი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. არგუმენტი ფაქტი გეოგრაფიულ ტერიტორიულ საკითხზე საუბრისას იხსენებს 2008 წლის შემთხვევასაც, როდესაც საქართველო და ჯორჯია ერთმანეთში აერიათ და ჯორჯიის შტატის მცხოვრებლების ნაწილმა მიიჩნია, რომ მათ თავს რუსეთი ესხმოდა.
Нино Харадзе მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, რის შემდეგაც ახლა რუსეთის პოლიტიკაზე მოგვიწევს საუბარი უკრაინასთან მიმართებით. როგორც ახლიანბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორკვირაში აიღებს, კონტექსტიდან იყო ამოხებული. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
კრემლმა კონტექსტის შეცვლაზე გააკეთა განცხადება მას შემდეგ, რაც გავრცელდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვები, რომ მისი ბრძანების შემთხვევაში რუსეთის არმია კიევს ორკვირაში აიღებს. პარალელურად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა ახალი დანაკარგები განიცადეს იმ სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რომლებსაც დასავლეთის განცხადებით რუსეთი უმაგრებს ზურგს. იტალიაში გამომავალმა გაზეთმა რეპუბლიკამ 1 სექტემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ პუტინმა ევროკომისიის აწუკვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვინდომებ კიევს ორკვირაში ავიღებო. გაზეთი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ პუტინის მხრიდან ეს გაფრთხილება იყო პასუხი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრების შესაძლებლობაზე. გავრცელებული ცნობებით, პუტინის ეს განცხადება ბაროზუმ 30 აგვისტოს ევროკავშირის სამიტზე შეატყობინა ბლოკის ლიდერებს. ამ სამიტზე ევროკავშირი შეთანხმდა, რომ მოსკოვს სანქციებს გაუმკაცრებს, თუ რუსეთი თავის სამხედროებს არ გაიყვანს უკრაინიდან. გასულ კვირაში ნატომ გაავრცელა შეფასება, რომ უკრაინაში რუსეთის 1000-ზე მეტი სამხედრო იმყოფება. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პუტინის უფროსმა მრჩეველმა იური უშაკოვმა 2 სექტემბერს განაცხადა, რომ პუტინის სიტყვები კონტექსტიდან იქნა ამოღებული და მათ სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. მისი თქმით, იმის მიუხედავად ეს მართლა ითქვა თუ არა, სერიოზულ პოლიტიკურ ფიგურას არ შეეფერება კერძო საუბრის დეტალების გახმაურება. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ სეპარატისტების მიერ ბოლო პერიოდში მიღწეული წარმატება რუსეთის სამხედრო დახმარების შედეგია. გასულ თვეში იქნებოდა შაბეშტილება, რომ სეპარატისტები მარცხთან იყვნენ ახლოს. უკრაინის მთავრობა, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ რუსეთმა სეპარატისტების დასახმარებლად საზღვრის მეორე მხარეს გაგზავნა სამხედროები, არტილერია და ტანკები. მოსკოვი ამბრალდებას უარყოფს და უკრაინის მთავრობას სდებს ბრალს კომპრომისული გამოსავლის საპოვნელად გატარებული ზომებისთვის ძირის გამოთხრაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის მთავრობამ და სეპარატისტებმა 1 სექტემბერს ბელორუსიაში გამართულ მოლაპარაკებებზე კონფლიქტის გადაჭრის გზები განიხილეს. თუმცა 2 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ლავროვმა დასავლეთს დასწო ბრალი კიევში მისი თქმით ომის პარტიის მხარდაჭერაში.
И к огромному сожалению, подобные настроения в пользу укрепления позиций в Киеве партии войны.
ძალიან სამწუხაროა, რომ განწყობები, რომლებიც კიევში ომის პარტიის პოზიციების გამყარებას ემსახურება, აქტიურადაა წაქეზებული ვაშინგტონიდან, ევროპის ზოგიერთი დედაქალაქიდან და სულ უფრო ხშირად ბრიუსელიდან, ნატო შტაბბინიდან, სადაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი საბაბით თუ უსაბაბოდ გამოდის განცხადებებით, რომლებიც საერთოდ არ ეხება მის კომპეტენციას.
Совсем не относится к его компетенции.
ანალიტიკოსების აზრით, ლავროვს ნაწილობრივ მხედველობაში ჰქონდა უკრაინელი მაღალჩინოსნების განცხადებები, რომ ქვეყანამ უარი უნდა თქვას მიუმხრობელ სტატუსზე და ნატოში გაწევრიანება უნდა დაისახოს მიზნად.
სამომე ასათიანმა მიმოიხილა ცნობები, რომლებიც ვრცელდება უკრაინაში რუსეთის მოქმედების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავისუფლ ხალხურ პროგრამა ახალ ევროპას დღეს ვილაპარაკებთ ორ ადამიანზე, რომლებიც ევროკავშირის წამყვან პოსტებს დაიკავებენ. ერთი მათგანი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს შეცვლის 1 დეკემბრიდან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრას კი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფედერიკა მოგერინის მიანდობენ. საყურადღებოა, რომ მოგერინის აღმოსავლეთ ევროპაში აკრიტიკებენ რუსეთის მიმართ მეტის მეტად რბილი დამოკიდებულების გამო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის რიკარდ იოსიაკის მასალების მიხედვით.
57 წლის დონალდ ტუსკი მემარჯვენე ცენტრისტი პოლიტიკოსია. მას ბევრი მიიჩნევს ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პოლიტიკოსად, არა მხოლოდ პოლონეთში, არამედ მთლიანად ევროპაში. გავლენიანი გაზეთი გარდიანი მაგალითად საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ პოლონეთი იყო ერთადერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ეკონომიკური რეცესია არ შეხებია. Tusks ახასიათებენ როგორც გამჭრიახ პოლიტიკოს, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკური ბრძოლის მოგებაც და კომპრომისის მიღწევაც. უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტმა ბრიუსელში იოანა ვაიდამ.
He's quite successful in the Polish policy because he is the
პოლონეთის პოლიტიკაში მან დიდ წარმატებებს მიაღწია. მეორე ვადით გახდა პრემიერ-მინისტრი, რაც კომუნიზმის დაცემის შემდეგ პირველად მოხდა პოლონეთში. პოლონეთს ძლიერი ოპოზიცია ხავს. ოპოზიცია დიდ ბრძოლას უმართავს მართლ კოალიციას და ტუსკი ამ ბრძოლაში წარმატებული აღმოჩნდა. ჩემი აზრით, მისი ძლიერი მხარეა ის, რომ შეუძლია კონსენსუსის შექმნა. მას შეუძლია თავი მოაწონოს ადამიანებს. ის არ ბრაზდება და არ ყვირის. ის ღიაა კომპრომისებისთვის. ეს თვისებები მას დაეხმარება გახდეს ევროკავშირის ახალი ლიდერი.
Which can be helpful for him as a new leader in the European Union.
დონალდ ტუსკის დანიშნვა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მნიშვნელოვან წარმატებად განიხილება მთლიანად პოლონეთში. იოანა ვაიდას თქმით, მიუხედავად პოლიტიკური დაპირისპირებებისა, დონალდ ტუსკს ახალ თანამდებობაზე მხარს პოლონეთის მართველ კოალიციასთან ერთად ოპოზიციაც უპირობოდ უჭერს.
It would be a big success for Poland.
ეს პოლონეთისთვის დიდი წარმატება იქნება და პოლონეთი მოითხოვს ასეთ წარმატებას, განსაკუთრებით ევროკავშირში გაწევრიანების მეათე წლისთავზე. პოლონეთში ოპოზიციაც და მართველი კოალიციაც მოუთმენლად ელიან საბოლოო
დონალდ ტუსკი ახალ პოსტზე პოლონეთის გარდა მთლიანად ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილს წარმოადგენს. მისი წარმატება განიხილება როგორც გამარჯვება იმ 10 პოსტკომუნისტური ქვეყნისა, რომლებიც ევროკავშირს 2004 და 2007 წლებში შეუერთდნენ და რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ევროკავშირს მათი რეგიონის წარმომადგენელი გაწყოლოდა. თუმცა საკითხი რჩება, თუ რისი გაკეთების საშუალება ექნება ევროკავშირის საბჭოს ახალ პრეზიდენტს. ერთი მხრივ, თავისი არსით, ამ პოსტის მთავარი ფუნქცია შუამავლობაა და პრეზიდენტის ეფექტიანობა მთლიანად დამოკიდებული გამოდის ევროკავშირის სხვა ლიდერებზე. მაგრამ ამავე დროს პრეზიდენტი ადგენს დღის წესრიგს. მას აქვს მედიაციის ძალა და მას გარკვეულწილად შეუძლია ევროკავშირის მიმართულების განსაზღვრაც. ამბობს იოანა ვაიდა.
This is the question what could do
საკითხავი წესა. რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს? ჩემი აზრით, ის უფრო კოორდინატორია, ადამიანი, ვისაც ევალება ევროპული სამიტების მომზადება და კომპრომისების მოძებნა. მაგრამ ამავე დროს მას შეუძლია აჩვენოს მთელს ევროპას და მის ლიდერებს, რომ აი, ჩვენ აღმოსავლეთი ევროპაც გვეკუთვნის და ამ ქვეყნებსაც შეირდება ზრუნვა და მათი პრობლემების გათვალისწინება. ამავე დროს ეს იქნება სიგნალი მოსკოვისთვის, რომ ევროკავშირი გაზრდის ზეწოლას აღმოსავლეთის საკითხებთან დაკავშირებით.
Issues as well.
დონალდ ტუსკი ცნობილია ასევე მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებით. მისი მმართველობის დროს პოლონეთი განსაკუთრებულად დაუახლოვდა გერმანიას. ამავე დროს პოლონეთი და დიდი ბრიტანეთი ასევე ყველაზე უფრო აქტიურად მოითხოვენ სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. პოლონეთი ტრადიციულად რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი პოლიტიკის გატარების მომხრეა და ამ მხრივ არც ტუსკია გამონაკლისი. თუმცა იმავეს ვერ იტყვი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ახალ ხელმძღვანელზე, ფედერიკა მოგერინიზე. პოსტი მას წესით ჯერ კიდევ ივლისში უნდა დაეკავებინა, თუმცა მაშინ სწორედ პოლონეთი და ასევე ლიტვა წავიდნენ წინააღმდეგნი. მათი წარმომადგენლების თქმით, მოგერენს მეტის მეტად რბილი პოზიცია ეჭირა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ მაშინ თქვა კიდევაც, კრემლის მომხრე ადამიანს მე მხარს ვერ დავუჭერო. ეჭობს მოგერინის საგარეო პოლიტიკურ მიდგომებთან დაკავშირებით ამძაფრებს ის, რომ იტალიის მიერ ევროკავშირის პრეზიდენტობის დაკავების შემდეგ მან პირველი საგარეო ვიზიტი სწორედ რუსეთში მოაწყო. იტალიის მემარცხენე მთავრობა ზოგადად რუსეთის შეფარულ თუ ღია მეკავშირედ მოიაზრება. რომი მაგალითად მხარს უჭერს გაზპრომის სამხრეთის ნაკადის ინიციატივას, რომელმაც გაზი ევროპას უკრაინის გვერდის ავლით უნდა მიაწოდოს. იტალიას ბრალდებენ იმასშიც, რომ ის აფერხებს სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. ფედერიკა მოგერინის მოწინააღმდეგეები ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ მას დიპლომატიური გამოცდილება თითქმის არ აქვს. მოგერინი გასულ წელს დაინიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრად და მანამდე დიპლომატიით თავი არ გამოუჩენია. მაშინ რატომ შეაჩერა ევროკავშირმა არჩევანი სწორედ მასზე? მოგერინის კონკურენტები ამ პოსტზე იყვნენ გაცილებით უფრო გამოცდილი პოლიტიკოსები: პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადისლავ სიკორსკი და ჰუმანიტარული დახმარების კომისარი ბულგარელი კრისტალინა გეორგიევა. მაგრამ ევროკავშირის პოლიტიკაში ამჯერად ვერც ერთი ჩაეწერებოდა და ვერც მეორე. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ერთი გერმანიის და საფრანგეთის მოთხოვნაა, რომ წელს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა სოციალისტ უნდა დაკისრებოდა. მეორე, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს მეტი ქალი სჭირდება გუნდში, რათა ევროპარლამენტის მოწონება მიიღოს. მესამე, იუნკერი ლუქსემბურგიდან, ევროპის დასავლეთიდანაა, ტუსკი აღმოსავლეთიდან, შესაბამისად მესამე მაღალი თანამდებობა და უწერელი წესების მიხედვით სამხრეთის ქვეყნებს ეკუთვნის. ასე რომ თანამდებობა უნდა დაეჭირა სოციალისტ ქალს ევროპის სამხრეთიდან. ასე გახდა ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის მესვეური. თუმცა ამავე დროს კომენტატორები ამბობდნენ რომ ტუსკის პარტნიორის ვინაობას დიდი მნიშვნელობა ამ ეტაპზე არ ჰქონდა იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია ასე რომ ბევრი რამე თავად მოგერინიზა იქნება დამოკიდებული იმაზე თუ რას გადაწყვეტს ის რაში მდგომარეობს მისი სამუშაო
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება